Бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модераторлар мен Саида Болынғожа.
Және Талғат Есенбек, қымбатты тыңдаушы, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өздеріңізді таныстырып өтсек.
Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов аяқ астынан қызметінен босатылды. Бұған не себеп болды?
Құрылтайшысы премьер-министрдің әкесі болып табылатын компанияның өкілдері бұқаралық ақпарат құралдарында осы компанияға қатысты теріс көзқарасты қалыптастыру әрекетінің жүріп жатқандығын айтты.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Айгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізді.
Ал Қазақстанның демократиялық қауымдастығы болса, биліктен Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып, үй қамаққа ауыстыруын талап етуде. Мәжіліс депутаттары қылмыстық кодекске тергеуді жеңілдетілген тәртіппен жүргізуді енгізу туралы заң жобасын мақұлдады.
Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Енді осы тақырыптарды әрі қарай тарқата отырсақ, маусымның 17-сі күні кешкісін Қазақстан президентінің жарлығымен Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Осыған байланысты сарапшылар әртүрлі пікір білдіріп отыр. Олардың айтуына қарағанда, министрдің қызметтен босатылуы кейінгі кездердегі қорғаныс саласындағы шенеуніктердің жемқорлыққа қатысты тұтқындалуы себеп болуы мүмкін.
Сондай-ақ Даниал Ахметов өз тұсында қорғаныс саласына дұрыс басшылық жасай алмады деген пікір де бар. Бұл туралы толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Әуелі қорғаныс министрінің орынбасары Қажымұрат Мейірманов жемқорлыққа қатысты ұсталған еді. Іле-шала қорғаныс министрлігі құрылыс басқармасының бастығы Әнуарбек Оразалинов тұтқындалды. Ал кеше кешкісін қорғаныс министрі Даниал Ахметов қызметінен босатылды. Министрдің аяқ астынан қызметтен кетуінің себебін саясаттанушы Айдос Сарым қорғаныс саласындағы бейберекетсіздіктен деп есептейді.
Қорғаныс министрлігінің бұлықтарын бәрін зерттеп жүрген ұйымдар, менің ойымша, президентке ең соңғы деректерді, құжаттарды бәрін жеткізген болу керек. Содан кейін енді бәлкім шақырып алған сол әңгімеден кейін ғана босататын бізде бір әдет бар еді. Соған байланысты шығар деп ойлаймын. Бірақ өзімді таңғалады, бір орынбасары бірнеше қызметкерлер тұтқындалғаннан кейін ақ, егер зайырлы мемлекет болатын болса, онда министр өзі ақ отставкаға кетуі керек еді.
Осылай деген саясаттанушы министрдің бұдан кейінгі тағдыры қалай болмағы бір ғана кісінің қолында екенін айтады.
Тек қана президентке ғана байланысты, себебі енді біздегі кімді отырғызу, кімді отырғызу мәселесін жоғары билік қана шешеді ғой. Егер шынымен де табылған былықтарының дәлелдері мықты болатын болса, бәлкім онда құрбан болып жіберу әбден ықтимал. Дәл бүгінгі күнің ең енді үлкен қызметте жүрген бұрынғы премьер министр болған адамды отырғызатын болса, оның әрине оны жүргізіп жатқан науқанға деген сенім артады.
Дей келе Айдос Сарым Даниал Ахметов үшін қорғаныс министрі абыройлы қызмет болмады дейді.
Әскерилердің жағы әлеуметтік жағдайы мен келердің арасындағы жемқорлықты тоқтатылған жоқ. Соңғы 2-3 жылда жарияланған мақалаларды көріп отырсаң, ең ірі деген әскери бөлімшелерден миллиондаған, 100 миллиондаған, 200 миллиондаған ақшаны ұрланған бәрін естіп отырмыз. Яғни ол енді өз ішінде дұрыс бақылау, қадағалау, аудит жасай алмады. Менің ойымша тіпті оның әскерилердің арасында аса бір беделі болмағанының өзін пайдаланған сияқты.
Сонымен бірге Айдос Сарымның ойынша әскери техниканы Қазақстан тек қана Ресейден сатып алу Қазақстанның қорғаныс саласындағы жемқорлықты үдеткен. Тіпті Ресейден ғана әскери техника алудың қауіпті жақтары да бар деп қалды. Оның ойынша қорғаныс саласындағы бүгінгі жағдайлар бұл саланың әбден іштен ірпшірігенінің белгісі. Алайда саясаттанушы қорғаныс саласына енді келетін лауазым иелері бұрынғылардың қателігін қайталамайтын шығар деп үміттенетінін айта келіп, аталған саланың кейбір құпия жақтары болмаса негізгі қаржылық қозғалыстары ашық жүруі қажет екенін атап өтті. Ал тағы бір саясаттанушы Әзімбай Ғали, Даниал Ахметовтың жемқорлыққа қатысы барлығы анықталса, ол да заң алдында жауап береді дей келіп, бүгінгі әскердің жайына тоқталды.
Қазір әлемде ешкімді де аямай отыр ғой, коррупцияны анықтаса кірісе бастайды. Біріншіден мамандық деңгейлері жоғары деп есептеймін, бірақ ене ұрлық бар сияқты. Сондықтан барлық жіберілген қаржы өкінішке орай ойдағыдай игерілмейді деген қауіп бар. Қылаттарда жарылып жатыр дегендей.
Көптен бері заңды пәтеріне қол жеткізе алмай ақыры күресіп жүріп, қорғаныс министрлігінен ұялған баспанасыз офицерлер қоғамдық қозғалысының жетекшісі Дәулет Жұмабеков Даниал Ахметов жемқорлыққа байланысты орнынан кетті деп есептейді. Алайда ол қорғаныс саласындағы берекетсіздік жаңа басшылық келгеннен кейін жалғасатын болса, қарсылықтарын жалғастыратындарын айтты.
Ну, конечно, а как же еще?
Әрине, басқаша қалай болуы мүмкін? Біз Даниал Ахметовтың немесе Оразалиновтың жеке бастарына қарсы шыққан жоқпыз. Өз басым дәл қазір қорғаныс министрлігіне өккім жоқ, бірақ біз өз мемлекетіміздің патриоттары ретінде елімізде жақсы армия болғанын қалаймыз. Қателіктер жіберген үшін министрді қызметінен алғаны дұрыс. Егер жаңадан келетін басшылар тағы да жемқорлыққа жол беретін болса, біз қарсылық білдіреміз. Онда мындай жемқорларды тунчуктуруу керек, керек болса атуу керек. Себеби элде жөнү дурус бийлик жумуш иштейтин убакыт жетти го.
Чтобы нормально у нас в конце концов заработала власть.
Дәүлет Жумабек казыркы аскери техниканын көбү совет кезинен калган, ары эскирген дейт. Онун сөзүнө караганда бурунгудай эмес аскери арнаулуу окуу орундарына баратын жаштар да күрт азайып кеткен. Онун себеби коргоонус саласы кызматкерлеринин әлеуметтік қорғансыз қалуы деп ойлайды. Қазақстан армиясын соңғы 2 жылдағыдай сөз жүзінде емес, іс жүзінде дамыту керек екенін де атап өтті. Даниял Ахметов 2007 жылдың қаңтарынан бастап қорғаныс министрі қызметіне кіріскен. Бұған дейін ол Қазақстан үкіметінің басшысы қызметін атқарған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Карим Масимов үкіметінің бір мүшесі жұмысынан босап жатқан уақытта маусымның 18 күні Алматы қаласында қазір кезе серіктестігінің өкілдері бірқатар бұқаралық ақпарат құралдары осы компанияның құрылтайшысы премьер-министр Карим Масимовтың әкесі Қажымхан Масимовке қарсы компания жүргізіп жатыр деп мәлімдеді.
Ал компания өкілдерінің айтуынша, қарт Масимовтың ешкімге қарыз емес. Бұған дейін бірқатар кәсіпкерлер ақпарат құралдары арқылы премьер-министрдің әкесінің қарамағындағы компаниядан өз қаржыларын қайтарып беруін талап еткен болатын. Мәселенің мән-жайын Алматыдағы әріптесіміз Мәншүк Асаутайдың хабарынан тыңдап көрсек.
Хасер Кезет жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдерінің Алматыда жиын өткізуіне время басылымында үстіміздегі жылдың 16 маусымындағы «Долги портит отношения» атты жарияланған мақаласы түрткі болған. Мақалада Қажымхан Масимовтың құрылтайшылығындағы компания кәсіпкерлердің ақшасын бермей жатқандықтан оған соңғылары қылмыстық істі қозғауды сұрап жатқандығы айтылған еді. Алайда Алматыдағы жиналған компания өкілдері өздерінің мемлекет алдында да, кәсіпкерлер алдында да ешқандай қарыздарының жоқ екендігін мәлімдеді.
На сегодняшний день вот дольщиками мы полностью рассчитали.
Бүгінгі таңда біз барлық үлескерлермен есеп айрылыстық. Олардың алдында ешқандай қарызымыз жоқ. Ал қарыз берушілерге бұл келер болсақ, олардың саны бар жоғы төртеу. Олардың әрқайсымен келісімге келдік. Ол төрт адамның біздің компаниямызға ешқандай наразылықтарының жоқ екенін жазылған қолхаттар бар. Мемлекет алдында да салықты уақытылы төлеп келеміз. Керек десеңіз, барлық құжаттарды көрсете аламыз.
И долгов перед государством у нас нет.
Дейт компания ішінен құрылған тексеру комиссиясының төрағасы Зәуреш Дәулетбаева. Естеріңізде болса, үстіміздегі жылдың наурыз айында Астанаға Шымкенттен барған бір топ кәсіпкерлер өздерін Карим Масимовтың әкесі алдап кеткендіктерін жариялаған еді. Кәсіпкерлердің айтуынша, осыдан 2 жыл бұрын Шымкент қаласына келіп, Хасер Кизет деп аталатын жауапкершілігі шектеулі серіктестік ашқан Қажымхан Масимов Шымкенттің Шырайлы аймағынан жер алып, Ақсарай деп аталатын базар саламын деп жариялайды. Оның үстіне аталған фирма арзан бағаға цемент сататыны туралы жарнама берген. Оңтүстіктің телеарналары мен баспасөзінен күндіз-түні түспеген жоғарыдағы жарнамаларға кәсіпкерлер қызығушылық танытып, банктерден несие алып, кейбірі базардан орын алуға ақша салса, ендігі бірі арзан цемент алуға қаржы аударған. Алайда осы күнге дейін кәсіпкерлер өздеріне тиесілі цементті де базардағы орындарын да тіпті қаржысын да кері қайтара алмай жүргендігі сөз болды. Бейсенбі күні Алматыда өткен жиынға көпшілік күткен компания құрылтайшысы Қажымхан Масимов қатыспады. Қатысушылардың сөзіне қарағанда, ол Қытайда жұмыс сапармен жүр екен. Ал жиынға қатысқан ендігі бір құрылтайшы Сапаргүл Махамбетова Астанаға барған кәсіпкерлер өздеріне жолықпастан осындай әрекетке барғандығын, егер бас кеңсеге келгенде бұл мәселелер дер кезінде шешілер еді дегенді айтады. Алайда бұл дау барлық республикалық бақ беттерінде көрініс тапқан болатын. Соның бірі время басылымындағы мақала. Компанияның құқын қорғаумен айналысатын заңгер Наталья Водопьянова осы сынды мақалалардың кесірінен бүгінде компания өз жұмысын толыққанды жүргізе алмай келеді екен.
Осы сынды мақалалардың негізінде азаматтық арыз шағымдар көбейіп кетті. Соның кесірінен компанияның бірқатар мүлігі арестке алынды. Компания басшылығы бір соттан екінші сотқа жүгіруге мәжбүр. Одан бөлек Шымкенттегі базардың құрылысын қадағалау бар. Дәл қазіргі таңда бұл компанияны бір жағына құқық қорғау органдары, ал екінші жағынан осындай мазмұндағы мақалалар тұншықтырып жатыр.
Душится работа компании, частично душится со стороны правоохранительных органов, а частично вот такими вот статьями.
Дейт Наталья Водопьянова. Алайда осы компанияның үлескері Шолпан Бекебаева өзінің салған 2 миллион 754 мың теңгесін қайтара алмай жүргендігін айтады. Шымкенттік зейнеткер өзінің бұл ақшаны 40 жыл бойы жинаған депозиттен алып бергендігін айтады.
Бұл өмір бақи жиған ақша пенсионермін мен. Мен кемпірімді жүрегіне операция жасауға алып бара жатырмын. Соған ақшамды ала алмай отырмын ғой, мен қайтем енді. Мен заңды өзімнің затымды сұрап отырмын ғой. Қолымда өздерінің берген квитанциясымен оригинал тұр ғой. Қалайша олар солай журналистердің алдында заявлять етеді? Ұяттары жоқ екен. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді деген ғой. Соншалықты жылатып, еңіретіп, енді пенсионердің соңғысын алды. Ауру балығы емдейді деген ақшамызды қайтып бермей отыр ғой.
Осылай деген бұрынғы ұстаз өзінің алданып қалғандығын ашына жеткізет. Осыған байланысты құқық қорғаушы Талас Сағынбаев Шолпан апай сияқты ақшасын қайтара алмай жүрген азаматтардың саны республика бойынша 130-ға жететіндігін айтады. Алайда Хасер кезеттің өкілдері өздерінің еш кінәсі жоқ екендігін алға тартып, қоғамдағы болып жатқан жайттардың барлығы да компания мен премьер-министрдің әкесінің атына кір келтірудің бірден-бір жолы деп мәлімдеп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаудай.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасына мынадай тақырыптармен танысатын боласыз.
Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім қамауда отырған әкесінің жағдайына байланысты Мәскеуде баспасөз мәслихатын өткізді.
Қазақстанның демократиялық қауымдастығы биліктен Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып үй қамаққа ауыстыруын талап етуде. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарымен таныстыра кетейік. Алдағы айда Ұлыбританиядағы Continuum баспасынан Нұрсұлтан Назарбаев туралы кітап жарық көреді.
НАТО бас хатшысы Ауғанстандағы сайлау қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 10 мыңға дейін қосымша күш тартылады деді.
Еуропа одағының саммиті Барозуды екінші мерзімге қалдыру мәселесін қарайды.
Газпром Беларусьтің 230 миллион доллар берешегін төлегенін қалайды.
Тәжікстанның бұрынғы ішкі істер министрі өзін қамауға келгенде басынан екі рет оқ атып өлді деп хабарланды.
Біріккен ұлттар ұйымының өкілі пакистандық босқындардың көбісіне көмектесе алмайтындықтарын айтады.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Азат хабарлары әрі қарай жалғасады. Қазақстанда қудалауға ұшыраған Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызы Әйгерім, заңгерлер Данияр Қанафин және Асылған Бейсенбинмен бірге бейсенбі, яғни маусымның 18 күні Мәскеу қаласында баспасөз конференциясын өткізді. Бұқаралық ақпараттан алған жиынның тақырыбы Қазақстандық Қазатомпром уран компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевтің қызметтен алынуымен тұтқындалуы әлемдік уран нарығын бөліске салудың нәтижесі деп аталады. Әйгерім Жәкішеваның айтуынша, баспасөз конференциясы Қазақстандағы көпшілік ақпарат құралдары бұл іске қатысты объективті мәлімет таратпай отырғандығына байланысты Мәскеуде өткізуге мәжбүр болған. Ресей астанасындағы мәжілістен кейін Әйгерім Жәкішева Азаттық радиосына сұхбат берді.
Соңғы рет мен әкемді мамырдың 20-сы күні көрдім. Оны тұтқындағаннан кейін әкемді отбасының ешбір мүшесі көрген жоқ. Біз қатты алаңдап отырмыз. Өйткені әкем қайда отыр және денсаулығы қалай, сондай-ақ оны ұрып соғып жатқан жоқ па екендігін біле алмай отырмыз. Адвокаттарды, қоғамдық қорғаушыларды және отбасының өкілдерін де онымен кездесуге жібермейді. Сонымен қатар менің әкемді сот әлі болмағандығы мен оның кінәлі екендігі дәлелденбей тұрып, қылмыскер деп атай бастады.
Уже вовсю называют преступником, хотя суд еще не был, и его виновность не была доказана.
Деді Әйгерім Жәкішева бейсенбі күні Азаттық радиосына. Сонымен қатар қамаудағы топ менеджердің қызы Қазақстандағы мемлекеттік телеарналардан қылмыстық уран атты фильм көрсетілгендігін, сол жерде үш мәрте өзінің әкесі қылмыскер деп аталғандығын ерекше атап көрсетті. Осыған орай Жәкішевтер отбасы бұл фильмді таратқан телеарналарды сотқа бермек ниетте. Алайда Әйгерім Жәкішева дәл қазіргі жағдайда Қазатомпром компаниясының бұрынғы басшысын ақтау жұмыстары күн тәртібінде тұрған уақытта екінші бір тараппен соттасып жатуға уақыт болмай жатқандығын айтып өтті. Бұдан бөлек қуғынға ұшыраған топ менеджердің қызы әкесімен қатар өзінің анасы Жәмила үшін де қатты уайымдап жүргендігін жасырмады.
Ситуация, которая вокруг моего отца сформировалась, она очень сильно сказывается на семье.
Әкемнің тұтқындалуына қатысты жағдайлар отбасына да қатты әсер етіп жатыр. Біздің артымыздан әсіресе анамның соңынан аңдулар ұйымдастырылған. Анама қысым көрсетіп, оның әкеме қарсы куәлік бергізуге тырысып жатыр. Оны адвокаттың қатысуынсыз сұрақ жауапқа шақыртады. Ал анам бас тартқан жағдайда оның өзіне қарсы жеке қылмыстық іс қозғаймыз деп қорқытады. Кіші бауырларымды олардың қауіпсіздігін ойлайды. тәрбиелеп, ананың әке-шешесінің үйіне Бішкекке жіберуге мәжбүр болдық. Өйткені ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері өз дегеніне жету үшін қандай әрекеттерге баруы мүмкін екендігін алдын ала болжап білу мүмкін емес болып отыр.
Поступки готовы пойти сотрудники на комитет национальной безопасности ради достижения новых целей.
Дейді Айгерім Жәкішева. Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы президенті биылғы сәуірде қуғынға ұшырап, мамыр айында тұтқындалды. Мұхтар Жәкіш пен оның орынбасарларына сыбайласқан жемқорлық жасаған деген айып тағылды, бірақ Мұхтар Жәкішевтің жақтастары топ-менеджерді Қазақстан президенті мен оның айналасындағыларды сынауларға қарсы саяси репрессия науқанының құрбаны деп есептейді.
Қадірмен тыңдарман, ал 18 маусым күні Қазақстанның демократиялық қауымдастығы ел билігіне Мұхтар Жәкішевті қамаудан босатып, үй қамаққа ауыстыруын талап етіп хат жолдады. Хат жазушылар Мұхтар Жәкішевті үй қамаққа шығарса, ол ешқайда қашпайтынына сенімді. Олар Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішев қылмыскер емес деп отыр. Алайда басқа да ұйымның жетекшілері демократиялық қауымдастықтың мұндай қадамын қолдамайды. Олардың айтуынша, тергеу аяқталмайынша еш нәрсені кесіп айтуға болмайды. Тақырыптары қарай әріптесіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Қатқа қол қойғандардың бірі Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов Мұхтар Жәкішев отбасының қасында болуы керек деп санайды. Әрі оның Қазақстаннан қашып кетпейтініне сенімді.
Білемін, ол таза адам, дұрыс адам, және адал маман. Ол мықты бір жағынан көріп отырмыз да, бір ай отыр, бірақ мықтылығын көрсетіп отыр. Мен білемін, ол үкіметтен ештеңе ұлаған жоқ. Бір ай бойы оны әйелі де бірде бір рет көрген жоқ, адвокаттарды да бірде бір рет кездескен жоқ. Бұл не? Дұрыс емес. Бұл заңсыздық, конституцияға қарсы. Сондықтан Мұхтардың тағы қолында 5 кішкентай балалар бар. Сондықтан ол оларды тастап, бір жерге қашып, сондай ой жоқ, ешқайда қашпайды, білеміз ғой.
Бірақ та Болат Әбілов қатқа әлі жауап келмегенін де атап өтті. Ал жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов демократиялық қауымдастықтың қадамын қолдайды. Бірақ биліктің Мұхтар Жәкішевке қатысты ұстанымы айқын болғандықтан қаттан нәтиже шығуы екі талай дейді.
Оған қатысты процессуалдық нормалардың бәрі көпе-көрінеу бұзылуда. Бұлтып демократия жұртшылығының өкілдерінің жазуы әбден дұрыс деп ойлаймын. Бірақ меніңше билік бұған құлақ аспайтын секілді, өйткені құлақ сатын болса, ең басында билік өзінің принциптік бағасын берер еді.
Сондай-ақ Әміржан Қосановтың ойынша Мұхтар Жәкішев жемқорлыққа қатысты емес, басқа бір топтардың мүддесі үшін құрықталған көрінеді.
Топаралық, жігаралық, кланаралық күрестің бір ұшы сезіліп отыр. Сондықтан демократиялық күштерді осындай кезде қызба хандыққа салынып, әпсәтте бір заңнан тыс қадамдарға бару керек деп мен санамаймын.
Дегенмен ұлт тағдыр қозғалысының жетекшісі Дос Көшім бұл істе адам құқығының бұзылып отырғанына қосылады. Әрі Мұхтар Жәкішевтің әйелінің күресі дұрыс деп есептейді. Алайда ол демократиялық қауымдастықтың жазған хатын асығыстық деп бағалап отыр.
Мұхтар Жәкішев әлі тергеу бітпей жатып, айыпсыз адам есебінде көрсетілді. Мен әлі айту ерте деп ойлаймын. Бұл менің ойымша Болат Әбілевтің жасап жүрген инициативасы екенін білемін. Шындығында біздегі менің оппозицияның ең үлкен бір қателігі Назарбаевтың құрығына түскенде, немесе Назарбаев қашқандардың бәрін демократия көрсетуді үлкен қателік менің өзімше. Дегенмен осы хатқа мен бүгін қоғамдық таласта болғандықтан мен сөйлеусіз менің сыртымнан қол қойып қойды деп қатты ренжігенін білемін. Бұл хатқа мен қол қоймас едім деп айтты ол. Соңғы қарағандықтарда тағы да сол баяғы сценарийға кеткен сияқты бір өзі.
Мұхтар Жәкішевті ұлттық қауіпсіздік комитеті тұтқындағаннан бері оған не адвокаттары, не отбасы мүшелері жүздесуге мүмкіндік ала алмай отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, қудалауға ұшыраған топ-менеджердің қызы Айгерім Жәкішеваның сұхбатын және Мұхтар Жәкішев ісіне қатысты басқа да материалдарды Азаттық радиосының интернет сайтынан оқи аласыздар. Мекен жайымыз azattyq.org. Ағылшын әріптермен айтар болсам, azattyq.org.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Ресей Қазақстаннан тасымалданатын ет және ет өнімдеріне шектеу қойып отыр. Аталған шара малда кездесетін жұқпалы аурулардың адамдарға қауіп төндіруі мүмкін деген сақтықпен жасалынған. Қазақстан базарларында ет сатумен айналысатын сатушылар болса, бұлай қауіптенуге негіз жоқ екенін айтып отыр.
Бұл уақытта Ауыл шаруашылығы министрлігінің мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменов Ресейге ет пен ет өнімдерін экспорттайтын Қазақстанда санаулы ғана ет комбинаттары болғандықтан ет тасымалына қойылған шектеу Қазақстан экономикасына айтарлықтай әсер ете қоймайды деп отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Ресейдің малда кездесетін жұқпалы аурулардың алдын алу мақсатында Қазақстанның ет пен ет өнімдерінен бас тартуына тұтынушы жанат таңқалғанын жасырмады. Етті тек базардан сатып алатындықтан ол қандай да бір ауру жұқтыратын етті алып көрмегенін айтады. Оның айтуына қарағанда, етті базарда әрдайым бір сатушыдан сатып алады. Ол сонымен қатар мал етінен ауру жұқтырған адамды көрмегенін тілге тиек етті.
Базардан алам. Еттің сапасына көңілім толады. Менде өзімнің постоянный адам бар. Мен оған алдамайтын толық сенем. Жоқ, бұзылған ет алып көрген жоқпын. Себебі мен бір адамнан ғана алам. Егер бұл ет тұрып қалған болса, маған ескертіп айта тұрлей. Анда-санда алам. Құрбандыққа шалғанда болмаса басқа себептермен де алам. Тұрлей алғанда да малдың етінің дұрыс екеніне көзім жеткеніне соң алам.
Ал келесі сұхбаттасымыз ет сатушы Болат есімді азамат, базарда етті қатаң бақылауға алатындықтан оның сапасына жауап беретінін айтады. Ол малды өзі сатып алып жүргендіктен ауылды жерлерде жұқпалы ауру тарататын малды кездестірмегенін айтып отыр.
Мен ет алып жатқан жерден ешқандай ауру мал кездестірген жоқ. Жамбыл облысынан алдадымыз, Алматыдан алдадымыз. Барлығы таза, ондай не болған жоқ бізде. Еттің сапасына жауап бере аламыз, справкаламыз арнайы. Мал таза мал ретінде. Ауру жоқ, жауап шекені адамдар болған жоқ.
Базарда ет сатумен 7 жыл айналысып келе жатқан Алтай болса, мал сатып алу барысында 2-3 рет ауру малдың кездескенін айтады. Ондай жағдайда базарда сатуға тыйым салынады екен.
Мал түрлі аламыз, справкасымен аламыз малды. Осындай жеткіземіз. Еттің сапасына жауап береміз. Біраз малдары алып не алдық, арасында болып қалады енді. Өткізгенімізде малды осы кейбір малдар жүрмей қалады енді.
Біздер білмейміз ғой енді. Біздегі справкасын көрсеткеннен кейін біздер аламыз. Сандел қазір осы уақытта енді бәрі ақшалы уақыт емес пе? Осы справканы ақшаға сатып алар. Оны енді бізде білмейміз, енді бізде де оған түсеміз деп, бізде де ойламаймыз ғой. Енді ақшамызға сатып алғаннан кейін бізде тәуелді мал деп қағазын көрсетіп тұрғаннан кейін сондай сеніммен аламыз.
Қабылдамай қояды. Енді ондай жағдайда не істейміз енді? Шығарылмайды, запрет етіледі. Алған нәрсеміз бәрі күйеді.
Ауыл шаруашылығы мемлекеттік инспекция комитетінің төрағасы Серік Сүлейменов қалыптасқан жағдайға аса мән берудің қажеті шамалы дегенді айтады. Қазақстанда Ресей етінен бас тартып отыр дейді. Оның айтуына қарағанда, дәл қазіргі кезде Ресейдің Краснодар өлкесі мен Оренбургтың 1-2 ауданына Қазақстан аумағына ет өнімдерін өткізуіне рұқсат етілмей отыр. Сондай-ақ Серік Сүлейменов Мәскеу облысын жақын арада ашқанын атап өтті.
Тиім салынған неге Россия бізге салды ғой, еще 5 жылда ол болып тұрған нәрсе ғой. Баяда келе жатқан тиім салынған бізге. Олар подтвердили өздері ломочаларын. 2007 жылы бізде осы ауру шығып, виза кінәсі бойынша 12 айға жабылады. Сол тиім салған жылдан біз жұмыс істеп Россиямен, мынау үш облысты ашып алдық. Мына Ақмола мен Қостанай мен солтүстік Қазақстанды. Олар инспекторияны бізге жасады, қарап нетіп, потому что мынау үш областта последние 12 жылда ящер болмаған. Сосын ашылды. Даже мынау ящер болып жүргенде. Биыл 2009 жылда Чем могу садовым ученик хвостет обосашил да. А мы вроде так и жабок попрыгнули. Но мы уже мусор жиружатерны. А мы так посадили. Инспектора шахрап нет жирмужской барни следить это. Зашлар. А мы у торт обосадим, но ручная кладь до 200 килограмм можно спокойно шахра берем. Мы были инспекция принимаем шахсалар да. Мы тоже принимаем меры же по согласно на виде кондиции.
Мамандар Қазақстан аумағында ірі көлемде мал аурулары байқалған жоқ деп отыр. Әзірге Ресейге негізінен Қостанайдағы Модина жеке шаруашылық серіктестігі ет комбинаты мен Шучинск ет комбинаты өз өнімдерін Ресейге шығаруға мүмкіндік алып отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандыруға назар аударыңыздар. Азаттық радиосы журналистерді біздің Прага қаласындағы орталық кеңсеге 2 бос жұмыс орнына байқауға қатысуға шақырады. Азаттық радиосы, Азат Еуропа, Азаттық радиосының Қазақ редакциясы. Байқау онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне жарияланды. Үміткерлердің қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгергені және журналистика саласында кем дегенде 4 жыл тәжірибесі болуы керек. Онлайн редактор және радио редактор қызметтеріне байқау шарттары біздің компанияның ағылшын тілді сайтында жарияланып отыр. Байқауға қатысу өтініштерін сол арқылы өткізуге болады. Құрметті тыңдаушы, Азат хабарлары әрі қарай соңғы жаңалықтармен жалғасады, онымен өздеріңізді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Continuum Publishing Corp.